Miaraba antsika rehetra tompo klasy tompo kovavy amin'izao maraina izao ato anatin'ity fandaharantsika ity a, miova kely amin'ny isan'andro ny fandaharantsika satria miara-mampita indray tsika amin'izao maraina izao amin'ity fandaharantsika ity zany a, iarahana amin'ny MBS sy ny AZ ary ny Radio Mada sy ny IBC. Zay zany no onjapeo efatra mampita an'izao fandaharana izao a, ao anatin'ny adiny iray sasany no anaovantsika an'izay fandaharana izay hatramin'ny iraika ambin'ny folo. Noho izany dia telo no anentana ny fandaharana eto a, eo ny namako Fernand Selosy Enikaja Rakotomanantsoa rehefa avy eo hiara hitafamiko ao anatin'izay fanaovana ny fandaharana manokana miara-mampita izay. Ny antony moa dia tsy ninona fa noho ny karazana etraketraka samihafa eo amin'ny fahalalahany fanehokevitra hitantsika taratra ary miakatra amin'izao fotoana izao ataon'ny tompony andraikitra eo anivon'ny fitondram-panjakana. Dia izay anton'izay mahatonga antsika mampiray feo zany, mampiray feo a ny onjam-peo mba hahafahana miresaka ny mikasika n'izay zava-mitranga izay sy ihany koa miresaka ny fanohanana avy eo amin'ny fikambanana maro samihafa indrindra fa ny sehatraisam-pirenena izay manampy a sy manosika ihany koa izay ady ataontsika amin'ny fahalalana fanehokevitra izay a sy ny famahana an'izay ataontsika hoe tsindry mahazo ny mpanao gazety a sy ny mpiserasera eo amin'ny tontolo ny tambajotran-tserasera satria tsy mianona fotsiny eo amin'ny tontolo ny asa fanaova gazety izy fa mivelatra ihany koa any amin'ny tontolo ny tambajotran-tserasera zany ilay fampiantsoana eny anivon'ny rafitra mpitsara zany amin'izao fotoana izao a mikasika an'izay fahalalana maneho hevitra izay. Toy ny mazatra dia mifampiarabakira foana aloha tsika vao manomboka amin'ny fandaharana. Ny iray etiko nyfandretahana aminareo a dia misy fandraisany amin'ny zavatra horesantsika eto ihany koa satria raha hitantsika tao anatin'ny roa andro zay a dia ny akapeo ny mpanakanto tansimena noho ny fitazomana azy zany eny anosy ala tsy dia mazavazava loatra aminy ka ho an'ny fanohanantsika an'izay ataontsika hoe antso ataon'ny tansomena zay ihany koa mba ho tonga any amin'ny tompona andraikitra hoe inona marina any satria de maraina teo zany izy mbola natao testa indray. Izy moa de isan'ireo mpanakanto nandeha tany ivelany niara-dita amin'ny Big MG sy ny tariny a tao anatin'le izy a de nefa ireo namany ireo zany efa nivoaka rehefa natao quarantaine teny anosy ala de efa nivoaka namany fa izy zany mbola voatazona dia mametra-pantana izy hoe za tsy misy maripana tsy misy soritra retina nefa dia mbola voatazona izy rery zany amin'ireo delegasiona niaraka tamin'ireo de zay zavatra zay zany no mampiahia azy zany teraka ahia eo aminy izy dia iresantsika an'izay koa dia andramintsika ny iran'ny tansomena zany fandraisan-tanana amin'ny zao maraina zao voatelo ira ohatra somary inona moa zany e itira ty zany a dia ohatrany somary efa ieninao ihany izy teo fa tsy maninona fa averintsika le izy a satria zay no iran'ny safidiana mihitsy zany a ifampirabana amin'izao maraina izao. Thank you.
Eny ary, araka ny fanambarako anareo teo dia iresaka ny tontolo ny asa fanaova gazety sika fa ao anatin'izay koa dia ho resantsika ilay ka ny tansomena teo Fernand Selo fa eo amin'ny tontolo ny asa fanaova gazety aloha zany a dia ny vaovao amin'izao fotoana izao zany a dia mizara sakafo hoan'ny mpanao gazety a ny ragovana Antananarivo izay fanontaniana mipetraka lehibe mihitsy le izy hoe ny gouverneur natany Analamanga zany Analamanga mm-hmm. fa tsy Antananarivo ny gouverneur Analamanga indray a no mizara sakafo hoan'ny mpanao gazety. Inona ny dikan'izay ve zany hoe misy elanelana amin'ny mpanao gazety ny ministre ny serasera sa hoe tsy nandalo tao anatin'ny sainy ve Fernand Selo zany hoe tokony anao zesta ohatran'izay ataony gouverneur Analamanga zay a ny ministre ma tompona andraikitra voalohany miandry lafa ny serasera anazy a eto amin'ny tany repoblika Madagasikara.
Manaprofo ve zay zavatra zay na manafidela fa misy tokoa ny elanelana aloha zany ankehitriny a eo amin'ny ministra zay mpanao gazety ihany koa satria de ny governora Analamanga zany no mizarany zay sakafo zay a zay nandrasana ny ministre ny serasera anao an'izay eo zany no resantsika ihany koa ato anatin'ity miara-miampita itya. Eo ihany koa ny fanambarana maromaro a zay nataony ny eo ny Amnesty International, eo ihany koa ny fikambanana mpanao gazety vehivavy a nitaky ny famoana ny arifinina, eo zany maromaro a eo ny fikambanana, eo ihany koa zany ny organisme international zay nitaky ny amoana ny arifinina. Tiana ho tenena namana fidèle de hoe voaporofo aloha zany efa somary nangina indray a tsy intsony zany voizina zao anatin'ny réseaux sociaux hoe tsy mpanao gazety io fa nangina indray iny resaka iny satria ireo fikambanana rehetrarehetra zay mitaky ny amoahana ny namana mpanao gazety arifinin'ireo a ny olona nge mba manao recoupe zay vao manao fanambarana fa tsisy olona anao fanambarana fotsiny zany de isika ireto fe zany no nyteny an'ireo olo ireo manaova fanambarana nareo raha reo olo ireo a tsy noterena reo ireo fikambananareo a tsy misy nitenenyireo hoe misy zavatra tahako zao fa niarana anao fanambarana reo fikambanana sy ireo ONG ireo a nitiana ho tenenina zany de zao aza ajabakareo atosikareo any amin'ny lalina ilay filohan'ny repoblika satria hita zany zao fa tsy misy le fahalalana maneho hevitra na manafidela ho aneto Madagasikara.
Ny le izy ny ao anatiny zany misy fikambanana mpanao gazety ohatra ny fikambanana mpanao gazety vehivavy zao ohatra dia nanao fanambarana izy a mitaky ny famoana ny arifinina zany fikambanana mpanao gazety vehivavy zany matoa miteny a dikan'izay zany a misy mpanao gazety vehivavy miaraka mandeha mitanjotra manao zavatra eo ao anatin'ity tontolo ny asa ty a zay foana le izy hoe fakahay zany ianao ny anatin'la tontolo ny asa ohatranah zao hoe nisy vanim-potoana tena hoe sur terrain be manao reportage ohatran'zany foana saika isan'andro fa nisy vanim-potoana koa zany a tsy manao zay fa na izany aza haiko reo mpanao gazety zandry taty arina satria tsy hoe na de tsy isan'andro ary ianao zany manao terrain de misy fotoana ianao tsy maintsy mifanena amin'ireo foana eny amin'ny sehatra rehetrarehetra zay ohatra hoe na eo amin'ny resaka tiako Madagasikara fotsiny ohatra any amin'ny antenimiera-pirenena ohatra dia misy sehatra ihany koa ohatra ny hoe misy zavatra misy événement politika na événement zay tsy maintsy ohatra ny hoe ohatrany hoe teny amin'ny fitsarana ohatra zay de fakahitanao amin'le mpanao gazety de hainao hoe ireto le mpanao gazety e reo le tontolo misy anao mihitsy zany mifandraika amina tontolo be dabe ny tontolo lasa fanaova gazety tsy maintsy fampiseraserana iny de ahoana moa ny tsy ahaizanao zany hoe ity olo ity mampita vaovao isan'andro sanandro ary ny asa fanaova gazety zay manko ny anany tiako averina tsara eo amin'ilay mpanaraka antsika hoe rehefa manahoana moa ny atao hoe matianina tsika mpanao gazety zany fa io moa zany samy mana famaritana azy fa tena famaritana anazy tsotra tena tsotra hoa ny hoe amaritana anazy de hoe rehefa manana ny trano io le fomba fiteny foana le jola manana trano considereny ohatra ny tsy jola satria ny jola zany tokony tsy anatrano izy olona mirendreny ange ny jola e fa rehefa manatrano ny jola zany manahirana anao foana satria olona manatrano izy de sarosarotra zany tonga de retinao olona manatrano mipetraka tsiniko iny ve de ho jola zay zany le manahiranao anatiny izy ka ohatran'izay io ny mpanao gazety zany rehefa misy le trano fiasana zany hoe ny trano gazety aloha zany organe de presse le trano gazety ray voalohany iny zany mamaritra hoe mampanao gazety anao ohatrany hoe atao amin'ny MBS atsika dia ity zany a trano gazety anankiray ty MBS ty dia ny mpiasa miasa ato zany a de misy karazany ato misy teknisiana misy mpanentana fandarana ary misy mpanao gazety misy ny mpaka sary zay fa sokajiana ho ao anatin'ny mpanao gazeta ny pakasara. De raha ohatra zany mandeha miasa lay piasa ato anatin'ity trano gazeta anakiray ity zany dia misy kajy ireo ekipa ato ireo, zany hoe misy ny mpanao gazety izay vao manomboka zany hoe mianatra raha manomboka an'ilay asa, fa tsy afaka ataonao izy hoe tsy mpanao gazety raha vao mianatra raha. Amintsika ao anatin'ny fikambanan'ny ao anatin'ny lafitry ny mpanao gazety nefa zany a ny olona azo mena an'ilay karatra, ilay karatra iny lay mamatany iny zany a dia tsy maintsy navita an'ilay asa fanaovan gazety a tao anatin'ny telo taona. Izy ary mpanao gazety afaka iteny amiko fa nanomboka tamin'ny aotra izy a vao tonga an'ilay telo taona, aotra taona zany ilay tiako tenenina fa tsy hoe aotra maripa izy, fa hoe nanomboka teo amin'ny aotra taona izy zany a vao tonga ary amin'ilay telo taona manana an'ilay traikefa azahoana an'ilay karatra. Fa nanomboka tamin'ilay aotra teto zany hatramin'ilay telo taona tsy nanao gazety ve zany ilay olona teo? Izy ary hoe mpanao gazety tsy nanomboka tamin'izay e, izy ny afaka iteny amiko zaraka tonga de vao nanomboka de nany experiensa trois ans, iza ny afaka iteny an'izay aminahy? Akoatra an'ireo taty arira nisy ny fanofanana mpanao gazety teny akatso zay tsika vo nanavaka hoe ireto no fanana mpanao gazety reto kosa afa ny satany reto satria zay zany ny zavatra ifanany teny akatso. Fa ny mpanao gazety ivelan'izay dia tsy afaka iteny akoatra sy nanomboka tamin'ny aotra aloha izy vao tonga tamin'ilay telo taona. Ka rehefa apetraka ao zany le sokajo mamatianina amin'ilay mpanao gazety de hoe ato anatin'ny efitrano aloha izy zany a misy trano gazety izy aloha zany, de mivoaka mandeha manatotosan'le asa izy isan'andro isan'andro amin'ny gazety a. Ny famoahan gazety no misy hoe isan-kerinandro, isam-bolana, isaky ny roa volana, isatelo volana, zany hoe misy gazety nge tsy mivoaka isan'andro e fa gazety izy. Iteny zao tsika telo no refy, iza ny afaka iteny aminy fa tsy gazety zany? Mitenena zay masamiteny aminah hoe tsy gazety ny telo no refy. Lebdo na ny anarany fotsiny de fa miteny hoe zany gazety zany a tsy mivoaka isan'andro. Dikany zany tsy hoe rehefa hebdo izy de tsy mpanao gazety ny ao anatiny, eo zany le tiatsika teny a izy mandeha manatotosan'le asany no mivoaka isan'andro, fa ny fivoahan'ny gazetiny mety ho isan-kerinandro, mety ho isan-tapabolana, mety ho isam-bolana, isaky ny roa volana, isatelo volana. Fa izy mandeha mitady ny zavatra soratany ao anatiny iny isan'andro izy no mivoaka, mandeha mikaroka an'le vaovao iny amin'izay avy eo ny atambany a de avoakany ao anatin'ilay gazety isan-kerinandro ohatra na avoakany amin'ilay gazety isan'andro. Ka rehefa manao an'izay asa fikaroam-baovao zay izy isan'andro isan'andro de mamoaka an'le vaovao izy rehefa avy eo hitanao, dikan'izay a mpanao gazety matianiny zany zay eo amin'ilay sehatra. Fa hafa indray manko izy e hitanao foana izy makasara fa tsy hitanao mihitsy aiza zao mba zavatra navoakany ity mpanao gazety ity, zany tsy tia nonona namana manana karatra mpanao gazety a, hitanao eny an-kianja foana fa tsy hitanao zany nananao article anakiray an-gazety, hitanao zany mba niteny indray mandeha tao anatina onjam-peo, tsy hitanao zany namoaka tao anatina fahitalavitra indray mandeha. Fa io dia manana karatra matianiny io, tsy tia nonona ary fantatrareo zany olona teneniko zany, fantatrareo zany fa io de manana karatra ary hitanao eny an-kianja io. Tiako tenenina antsika zany de ty tsy voatery ny olona tena manao an'ity asa ty asa no manana n'iny karatra iny raha le karatra zany no amaritanareo azy. Misy any anaty birao mpanjakana mihitsy indrindraindrindra manana n'io karatra io lay olona, fa tsy nahitanao hoe oviny zany mba namoaka vaovao indray mandeha na sary na feo na soratra, tsisy. Fa izy de manana le karatra matianina. Etiko itenenina amintsika hoe ny tena matianina amin'ity sehatry ity de ny olona manao an'le fikaroam-baovao isan'andro de miezaka mamoaka an'izay sy mampafantatra an'izay ho hitanareo sy hoeninareo ary vakianareo. Zay ny atao hoe matianina aminay mpanao gazety. Fa rehefa tsy manao an'izay izy dikan'izay tsy matianina izay, tsy morany e ny mikaroka ny zavatra ambaranareo e. Ohatra tony zao, ohatra antsika manao fandarana, anatina fandarana kara magazina de anatiny atao hoe asa aminay anao manjery tony zany voafatra anatin'le magazine kronika moa izy izy ny sasany hoanytena. Ka io a tsy hoe rehefa moaka an'io ianao dia matory mieritra be anao amin'ny alina de mahito tenenina ianao rahabi tsy maraina, tsy marina zany fa mikaroka ianao zany. Ary ty teneniko anareo a ny fandarana ohatra zany isan'andro isan'andro ty mandeha isan'andro anao tsy maintsy mikaroka vaovao tika misy zavatra tsy eninao fampalalam-baovao fa eninao ato e, tsy eninao any fampalalam-baovao fa atao anaty fandarana ianao maheno anazy. Ary zay mahatonga ny olona miteny hoe sady manaraka vaovao a no miaino an'le fandarana satria ny zavatra eninao any fampalalam-baovao indraindray tsy enao ato anatin'ilay fandarana. Ny tombony amin'ny magazinina koa dia ny hoe mihitatra kokoa le vaovao rehefa hoentina anatina kronika ohatran'izao zany. Zany hoe raha any amin'ny vaovao ianao eo amin'ny roa minitra, telo minitra farany lava le vaovao ny hitanao, dia mety voafintina le vaovao zany. Fa rehefa aty amin'le fa makafakana izy a, misy interprétation azo atao, misy fampifandraisana azy amina donna hafa ivelan'le vaovao natao anatin'ny aktualité. Fa zavatra efa tany aloha afaka ampifandraisina amin'le izy, zay ny tombony amin'le fandarana ohatra tony. Ah, tonga le olona atsa ay tokoa moa efa fa nisy an'izany taloha, ay moa efa nresaka an'izany tokoa kay. Ary ty zany a suite logique an'ity na idea mifanohitra, zay zany le ao anatin'le izy. Tsy mora zay le atao hoe matianina le mpanao gazety ao anatin'le fanaovana an'le, satria minina mikaroka isan'andro isan'andro ny zavatra omena anareo izy amin'ny fotoana izarany an'izay. Misy ny manome vaovao anareo isan'andro, fa misy ny manome vaovao anareo isan-kerinandro, ary misy manome vaovao anareo isan-tapabolana sy ny isam-bolana sy ny sisa zany. Zay zavatra zay zany le tsara ihany apetraka amin'le olona satria lasa misy te handrirotra manko le izy hoe inona marina moa zany ny atao hoe mpanao gazety matianina. Fa ny mahamatianina dia zay neniko zay le izy, zay nazavaiko zay hoe ny fanaovana an'ity sy ny fikirakirana an'ity isan'andro mamatianinao. Tsy raha tsy mikirakira ny vaovao io zany ianao, tsy mikaroka ny vaovao io isan'andro isan'andro ianao, ary tsy mampita an'le izy mamoaka an'le izy ho fantatry ny olona zavatra ny karona, dikan'izay tsy matianina ianao. Zay mahatonga misy mpanao gazety mpanenjika felaka fotsiny, satria ireny tsy miasa ho anatin'le izy a, dia kianinareo zany le mpanao gazety. Nareo koa moa raha nomety sinanay mpanao gazety enjana mihitsy, nefa rehefa misy zavatra tadiavina mpanao gazety any ny antsoina hoe avy any nareo mpanao gazety io zao io miantso mizara. Raha ohatra ka tena hoe tsisy ilana an'le mpanao gazety, manina zarana sakafo zao zay zao io anyke le izy. Io nge tsara ihany mamaritra zany ao anatin'le izy hoe misy antony koa le izy fa tsy mandehandeha ho azy e, mato anina manina izy tsy safidy hoe aleo ny mpitarika posy ny zarany gouverneur sakafo. Fa maninona nataony hoe mpanao gazety misy dikany, misy zavatra tinitra tarina koa anatin'le izy. Zay zavatra zay le tintsika tenena hoe le asa fanaova gazety a be da be no manenjika an'le izy, be da be ny manan-kena nefa be da be mila an'le izy. Ary rehefa tonga amin'le filantsika de aiza mpanao gazety amin'izao, maninona mpanao gazety ny tsy miteny. Nefa rehefa ohatra ka tonga reny ia anareo mpanao gazety reny tena zao, io rehefa anakiana an'le mpanao gazety tsika mitovy amin'ny sombam-boaka ihany mpanao gazety. Rehefa amin'ny ilana anazy le mpanao gazety a, de hoe aiza nareo mpanao gazety, maninona nareo ny tsy miteny. Nefa le mpanao gazety rehefa miteny le fitenenana ke mila fiarovany, zay ny ilana an'le hoe raha vao ohatra ka tsy lamandy ny alohanay rehefa misy ny ataontsika hoe tsy mifanaraka amin'ny eritreretina ao anatin'ilay setra fampitam-baovao le vaovao ampitaina, dia tokony lamandiny alohan'le mpanao gazety fa tsy misazy le mpanao gazety. Dikan'iny zany mba hisoroana an'le hoe rehefa hitenareo aiza le mpanao gazety fa tsy miteny, aiza le mpanao gazety tsy moka vao, mba hahafahan'le gazety manana antoka zany a fa misy miaro afaka arovana izy ao anatin'ilay tontolon'ilay asa fanaovana gazety, tsy voatery hahafaly ny mpitondra indrindrandrindra ny zavatra voakany mpanao gazety. De zay antony zay misy le mahatonga le tokony misy fiarovana le mpanao gazety fa tsy hoe ambony lalàna le mpanao gazety. Fa matetika manko io arakaraky ny freny, rehefa metimety aminao le mpitondra de nareo mpanao gazety re tena mihevitra anareo tena ambony lalàna mihitsy. Fa rehefa ohatra ndraika tsy metimety aminao le mpitondra, aiza ary nareo mpanao gazety reto, maninonareo reto ny tsy miteny zavatra ohatra zao ve, de mangina foana le mpanao gazety. Mitovy an'izay ihany fiamaseloha.
Raha iverenana namana fidèle ny fifamparabana tratry ny taona zay nataony ny ho lafitra tany no efa tsy tazana teny antoerana ny ministry ny serasera, tsy solotena ny ministera tamin'izany fotoana zany, ny DGCOM ihany koa tsy tazana teny antoerana tamin'izay fifampiarabana tratry ny taona izay. Nitintsika ho resahana ao anatin'ny miara-mampita tahaka izao de ny hoe misy ilay olana eo anivony izay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay, ary misy ny elanelana eo amin'ny ministra sy ny mpanao gazety ankehitriny a vokatra izay fanelingelenana ve sa fanohitohinana an'izay fahalalahana ny asa fanaovan-gazety izay. Io arahantsika malala ihany koa moa zany a fa de lasa atao fitaovana ampidirana ponja ankehitriny a ny cybercriminalité a, satria de maromaro zany no mandalo etsy amin'ny cybercriminalité a ho an'ny mpitondra moa zany. Dia rehefa misy ny olona tiana ho siblena dia lasa ampanatsony ery amin'ny cybercriminalité. Amin'izao maraina zao de misy namana miakatra cybercriminalité a atao famotorana eny antoerana amin'izao ora itenenana izao. Raha iverenantsika ny zava-nisy a vo tsy ela no samborina nampanatsona ny namana arfina ary tena hiditra amponja vonjomaika. Maromaro ny olona zay mitaky ny amin'ny hoe isiny izany fahalalan'ny asa fanaovana gazety izany raha iverenako ihany koa nefa nazavany namana fidèle teo hoe ianareo mpanao gazety a ohatra ny ahoana le fahalalana aminareo nareo izany avelanao izay tianareo atao tsy izay ilay zavatra resahana eto fa misy mpanao gazety izay tena hoe mikaroka vaovao natao tamin'ny fomba matianina ilay vaovao a ary mipetraka ho arika ny fiarahamonina dia ireny mpanao gazety ireny foana no matetika no iarana izay antso izay ary ilay marina rehefa miresaka marina isika dia manohy toina ilay marina ary rehefa any amin'ny mpitondra ilay marina tsy mety fa raha aty amin'ny tsy mety aminy ilay marina resahanao fa rehefa tsy eo amin'ny fitondrana intsony ilay mpitondra iny a dia mety aminy indray ilay marina resahanao teo aloha izany hoe ny tiana ho tenenina efa miamivoatra ny tontolon'ny serasera tsy misy intsony ny monopole taloha manko a rehefa tsy izany no miteny dia tsy marina izay ary rehefa ianao izany a no miresaka zavatra iray dia ho aritsika fotsiny raha any amin'ny fahapelezan-kevitra ohatra tsy zakany zareo lefa nyho-kevitra resahany ilay olom-pirenena iray anatin'ny réseau sociaux a dia ozy izy hoe zay ahatsarany ianao atao fa izy amin'io manaratsy ny hafa ny tiana ho tenenina ao anatin'ilay izy zany dia hoe tsy misy intsony izay monopole izay ary ilay fifaninanana ny zava-dehibe raha iresaka tsika nizara bidon ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana rehefa nizara n'izay bidon izay nandeha fanakianana fa avy eo ilay atoko politika ray a nanao ihany koa dia ozy izy tsika hoe tsara rehefa misy ny fifaninanana mandroso ny firenena fa ao anatina vanim-potoana tahaka izao indray namana fidèle dia izao tokony iraina hiady amin'ilay aretina areti-mandoza mandalo eto amin'ny firenena fotoana ve izao tokony ampidirana ponja mpanao gazety ny mpanao gazety dia anisan'ny miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana miara-miasa amin'ny rehetra fidivana amin'ity aretina izay eto amin'ny tany sy ny firenena ity dia tena nanosika ny vahoaka tsy ho ti an'ilay filotokoa ve ilay zava-nitranga raha ny nampianatsoana ny namana arfinna teny amin'ny cybercriminalité dia amin'ny madirecteur de publication azy izany hoe tokony ho deux lits de presse zany ny anenjehana n'ilay mpanao gazety fa tsy isy famonjahana gakitsika fa dia nalefa-ponja ny namana arfinna androany no ivoaka ny fanapa-kevitra faharoa zany nangataka fafana vonjomaika ny namana arfinna raha elosoa dia nolaviny zay a misy fandroany androany zany dia eto zany mitodika manokana amin'ny fitondram-panjakana mitodika manokana ho an'ny avionivy ny ministera raha iverenana dia mbola mamerina izahay hoe aoka re tsy isy ny elanelana na ny antsana manasaraka ny ministera zay mpika ny mpanao gazety voalohany satria ianareo zay mitantana ny ministera ankehitriny dia saika ny aina ary ny aritra n'izany asa fanaovangazety zany teo aloha samy niarany tolony sika an'izany fahalalana maneho hevitra zany ny lanja vatapaty tamin'ny fotoanandrony a ny ainga avery korondrano a saingy indrisy fa de ianareo zao no mitantana ny ministera gaga ihany izahay hoe rehefa any amin'ny mpanohatra any amin'ny fanoerana dia mety ilay zavatra natao tamin'izany fotoana izany fa rehefa ao anatin'ny fitondrana dia tsy mety avokoa izay zavatra natao ny olona maneho hevitra moa izany a ankehitriny ny tiana ho tenenina namana fidèle vo tsy ela ny UPF nanao fanambarana zany hoe ny fikambanan'ny mpanao gazety mivondrona ao anatin'ny tany amin'ny teny frantsay raha tsy diso a eo ihany koa ny Amnesty International misy moa zany no milaza hoe ahaka ny Amnesty International ne miteniteny foana fa tsy manao recoupe za zao namana fidèle razarapiera dia afaka mijoro vavolombelona fa ny Amnesty International tamin'ireny fotoanandro no nanenjehana ny Vernon Selo ireny tonga tany osy dia niresaka tamin'ny mpitsara tany osy a ary nanara-maso akaiky ny zava-nisy tao dia niaraha-malala nyroso tamin'ny fitsarana ny fitsarana tany an-toerana afaka tamin'ilay raharaha tiana ho tenenina zany raha ny Amnesty tsy teniteny foana zany fa matoa zany ny miteny ny Amnesty International hoe mitaky ny famoahana tsy misy atakandro an'io mpanao gazety io dia misy dikany ao fa zay mo zany no samy manana interprétation moa zany ny rehetra tamin'izany fotoana zany ary ny ministra kehitriny tamin'ny fotoanandrony a dia raha nanao fanambarana ny Amnesty nandritra ny fitondrana teo aloha dia samy niara-namoaka daholy nanao fanambarana ny Amnesty International fa zao indray zany a de noeritreretana hoe tsy de manahoana io fanambarany amin'ny international io fa fampitahorana fotsiny io. Zay zany tiatsika ho resahana amina fitiavana zara-pera hoe azo lazaina hoe mandalo sedra indray ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ankehitriny a manaitra andreo zay mety mbola matoritory hoe misy zavatra tsy ara-drariny mitranga eo anatiny eo anivon'ilay asa de mila mivondrona ny mpanao gazety rehetra ary miantso ihany koa moa zany ho an'ireo zay mbola mampiasa ny feon'ny fieritreretany manoloana ny zavatra misy ankehitriny namana fidela zara-pera.
Ye tsika moa zany manaraka vaovao ihany eto sady manao an'ity fandarana ity atzay ny tombony rehefa anakiroa le manao an'le fandarana satria ny rehefa za rery manao fandarana sahirana be manaraka ny zavatra soratanareo avy any fa rehefa anakiroa ohatra zao dia afaka sady mijery an'ilay zavatra soratanareo a mifandraika indrindra amin'ny zavatra resahana eto fa na ny mpisera ao anatin'ny tambazotra serasera zany amin'izao fotoan'izao a de lasa miororo eo zany lay hoe fahalalana ny asa fanaova gazety fa etsy akilany koa eo lay fahalalana maneho hevitra ndray mandeha moa tsika tsy haiko herinandro lasa angamba izay la nahita le fanambarana rehefa ao anatin'ny tany misy hotakotaka de tsy misy demokrasia tsy misy fahalalana maneho hevitra de iny moa ny filo Marc Ravalomanana efa nanitsy hoe tsisy an'izany fa izy tia tsy tany mihotakotaka eo noho ny asa fanaovan-gazeta noho ny fahalalana maneho hevitra na ara-politika io na ara-kevitry ny olona isambatan'olona fa resaka fahasalamana ne no miteraka n'ilay fanaovana n'ilay fampidirina n'ilay firenena ao anatiny any fepetra hoe tany misy hotakotaka resaka fanehokevitra zany de ilaina ao anaty zay satria raha tsy misy fanehokevitra ahoana ary ny anetananao an'la olona ny olona rehetra ke fernance aloha samy manana ny olona ekeny sy ny olona mety hoe ma azahoany antoka fa tokony anaraka n'ilay fitsipika izy ianao zany raha ohatra ka misy olona manaiky ny fomba firesahanao na fomba fampitahnao hevitra dia misy fomba hoentinao manao an'izay ny fomba firesaky fernance aloha zao tsy mitovy amin'ny fomba firesaky mety tsy mitovy amin'ny fomba firesaky enikaja mety tsy mitovy amin'ny fomba firesaky ny mpanao gazety hafa sisisisisy fa izay zavatra samihafa zay no ahafahan'ilay olona misafidy an'olona tsy terena hoe tsy maintsy ty safidy anakiray ty no arahany ary ao anatin' izy rehefa natao io manko zany samy manana n'le ataontsika hoe fomba fa paikady a hoentina manao zavatra eo amin'ny serasera zany misy paikady isan-karazany tsika zao a manao an'ilay miara-mampita dia miaraka le onjam-peo fa ao anatin'izay misy olona zany miara-manao an'ilay fandarana mba hahatonga anazy hoe miova le endrikala izy fa tsy hoe fandarana za mitompona ndraikitra fandarana de zarery any no miresaka eto nefa tsika miteny hoe miara-mampita tokony misokatra zany le izy ny dikan'izay de ohatr'izay koa zany le tokony fipetraka io zavatra ataon'ny fanjakana mieritreritra hoe tsika anao an'ilay hoe manao requisitionnena zany lay onjam-peo rehetrarehetra sy ny ainao manjery mihitsy zany amin'ny akapobeny fa ny olona miakatsehitra eo a dia ilay fanjakana ihany no manao an'ilay fampitahanam-baovao ary manao an'ilay fanentanana zany ny zavatra tsy tsapan'le fanjakana zao anatin' izy hoe ao anatin'ireo tontolo anaovanao requisition reko hoe misy olona samihafa zay ekenin'ny olona ny fomba fanehoany hevitra sy ny fanaovany an'ilay fanentanana ao anatiny iny inylay onjapeo requisionenao iny zany raha mba nanana paika zany le fanjakana hoe nanana stratégie tsara dia ny nangataka fiara-miasa amireo zany hoe ato amin'ny anareo a rehefa fotoana ohatra sy ny ahoana no be mpiaino lay fandarana na be mpanaraka n'lay fandarana de am'izay fotoanazay ino no ao anatin'ny ianao no mentsehatra fa tsy hoe rehefa ataonao mitovy mandeha daholo izy rehetra de tsy maintsy iaino le olona maniraka anazy mihitsy hoe rehefa eo amin'ny roambifolo ka hatramin'iray zany de ndana aloha mipamanao zavatra afa fa rehefa vidy zay de verena am'izay mienina mijery rehefa zay efa tapitra zay le ao a de rehefa tsy lina am'le izy ianao zany satria zay le izy ataonao amina ora tokana azo ialana tsara zany le zavatra raha ohatra zany izy tsy misafidy ny jerany iny a ozy izy hoe bon manao zavatra fotsiny za adindray sasany eo a verina normal ny radio aveo a na ny fahita lavitra de mijery am'izay a fa raha ohatra anao zany nametraka hoe ao am'le fandarana ohatran'izao no malinany olona ato amin'ny ohatran'izao malinany olona atsy amin'iny ianao zany ny tokony manao izy hoe rehefa iny fandarana iny a de aotsika ny mientsehatra rehefa amin'ny fandarana iny a ilaintsika le mpanentana anao an'le fanentanana miaraka mientsehatra amintsika eo zay zany raha tena manao paikady ianao zany hoe tianao ho tonga tsara any am'le olona izy misy zavatra iraisan'reo panaraka zany hoe ity mety amiko manaraka misy vondron'olona zany manaraka an'iny misy vondron'olona manaraka zavatra hafa donc izay zavatra zany mila ciblena mba ho tratra avokoa le olona makafy an'ireny fandarana sy andre zany hoe amin'ny fotoana zao a iresaka mikasika corona tsika de amin'izay fotoana zay zany izy a eo le olona lina hoe ay niditra tao amin'ity tontolo ity ndre zany nareo nanazava fa tsy hoe teretsika io zay le fomba fanerena zay zay le fanerena zay zany lasa tsy lay ma urgent le resaka fahasalamana no hita tarata zany fa le hoe force an'lay fanjakana mametraka zany ny tanjany ho hitan'ny olona rehetrarehetra hitanareo fa zay fanjakana dia manana ny pouvoira eo ampelatananay ahafahanay tsy maintsy any akenareo lay tsy maintsy zany ary tena nyteny an'izay ny tompona ndraiky la teo anivon'ny fitondram-panjakana hoe tsy maintsy tsy tokony a fa tadi ariny izy vonanao an'iny tokony iny fa tany ampian-jana izy tonga any hoe tsy maintsy manaraka an'izay le zao tsy maintsy fa ny olona tsy azonao atao reo tsy maintsy mieno nareo tsy maintsy mijery nareo tsy azonao atao an'izany izy fa rehefa ianao manao tsy maintsy aty amin'ilay onjam-peo na le hainao manjery ny olona tsy azonao atao tsy maintsy manaraka an'iny afaka miala izy fa am'le fotoana hafa am'izay izy tonga izy mijery tsisy nanerina nga nisy nanery zao hoe jereo président Marc Ravalomanana fanao fandarana miteny fotsiny anao hoe anao fandarana manokana président Marc Ravalomanana am'izao mipoaka anao dimaty satria manina zay le zavatra tian'ny olona ho ity zay de zay zavatra zay ny tokony ampiasainao zany zay stratégie zay hoe ahoana no anaovana zavatra ohatra zay zany mba hahafahan'le olona hoe ny zava-dehibe amin'ny mpanaraka zany de hoe am'le tokony raisin'le fitondram-panjakana zany de ny zava-dehibe dia tafitany amin'olona ty zavatra ty tsika ampitainy ity de ampiasaina ny paikady rehetra ampitanan'izay avy amin'ny alalan'ny serasera fa tsy zany fa ny mamahavalo ny tontolon'ny serasera no mampiazakazaka azy hoe aleo tsika atao tsisy pentina de lasa ny momba anao zany jerenao fa tsy momba n'le vahoaka ianao ny tianao tsy ho isy pentina ny sarinao ny tianao hodiovina latsaka ambany ny fieritreretan'le mpitondra azy dia photoshop anakirangeza be io hainao manjery io de eo diovina zany amboana ay misy tandra kely le talàna tity ohatra misy mony tsy mila mipetraka eo le mony iny tsy aloha fa zay le photoshop e aitsika tsara zany ahoana photoshop e manadio sary amin'ny alalan'ny solotsaina zany de fieritreretan'ny fanjakana azy a photoshop anakirangeza be ny hainao manjery ao anatin'izao périodeny état d'urgence zao zany de ao anatiny izy ny mieritreritra hanao fanadiovam-batana de zay mahatonga ny olona miteny hoe nareo ve mieritreritra foana mbola vanim-potoana mifampielezan-kevitra zao e satria zay zany le sary avoaka dia terena avokoa ny olona zany tsy manomekiana zany hoe tsy anositra pentina eny amin'ny tarehan'ny fitondram-panjakana fa vanim-potoana fanadiovana ny fitondram-panjakana zao fanaovana photoshop anazy ka zay olona rehetrarehetra manana eritreritra metraka tandra mony tsy haiko olatra eo amin'le tarehan'le mpitondra fanjakana dia avy le karazana répression anakiray avy ety hoe miala teo nareo tsy mahazo curseur nareo zany fa ny olona hanao photoshop manadio mena anazy ny souris hoe ty souris ataova fahaizanao diodiovy daholo a ataovy milay tsara ohatra hoe zay zany fieritreretantsika azy fa raha vao ohatra hoe atya metraka tandraka tsy mahazo mikitika souris anao miala ary alefa any amponjy zay zany lay sary mivolaza fotoana zao fa ny fanjakana mihitsy ny tokony manao ezaka mafy zay zany teneniko hoe tokony manao ezaka mafy handeha hamonjy ny olona rehetra maneho hevitra hampitovy ny tanjona zany eo anatin'izy hoe ny fahavalo imbona antsika dia iry korona ry ity tsy mikaretina aty ny fahavalo imbona antsika fa ianareo tsy fahavalonay ka ao anatin'izay a ahoana no hisiny ny fitovipijery eo amintsika antsaranao ny le olona nge eo amin'ny tontolo misy anazy tsy mihetsika hitanao misy anazy e matoa izy tsy misitrika ao anatin'ny facebook io zany a fantatra hoe ihanina io de anjaranao ny mandresy lahatra anazy hoe zoranga tena mba eto ilana firaisakiny ty zavatra tya tsy haiko zany zay anaovanao ny tractation rehetrehetra e tsisy gasy tsy mifampiresaka zany rehefa tena hoe mitsotra ianao miresaka aminy a miresaka aminao ngeo gasy io e fa tsy zany fa nyanao rehefa hitanao hoe ty zany ohatra ny tena animbany satria nyanao tsy lay aresena n'lay valana retina ny tanjona fa ny fanatsarana ny endrika satria mana lalandava zany zao fitondrana zao mana lalandava hoe nisy problema tao ao a de mbola ampiny ty corona ty a de hoe après an'ity corona ty zany tena grave mihitsy ny sary mivoaka ry raha ohatra zany izy tao alohan'ny corona bingo ohatra izy daholo an corona vita corona zany izy tena mety tena mandoalika mihitsy fa tao izy mbola bingo fo zay ny eritreretiny hoe karaha zao tsika mandalo an'le corona tsy misy tsy mandray fepetra enjantsika mampitahotra sy mampiroro a hitondrantsika tanky ny asa fanaovan-gazety tsy mifahalalan'ny fanehokevitra tena mivoaka ry tsika mandady a tsika ary zao bingo efa tondra la mahita sara maika efa rato anatin'ity zany tsika voaka ry tsika mandady zay zany ny eritreretiny ka io nefa tsy vitan'zany tsy vitan'zany fernancelo satria ny fahalalana maneho hevitra na inona na inona na inona fanerena ataonao anio tsisy mpitondra na haina nery tamin'ny fahalalan'ny fanehokevitra mihoatra an'ireny tany afrika ireny fa manomboka efa mihitsana tsirairainga zao ny diktater retrarehetra tsisy ohatra ny tany chili ireny fa mihitsana nakaiza zao ry pinoce nakaiza zany zao ry saddam hussein nakaiza zao le ataontsika hoe enjana be ta eo amin'ny fanerena ny fahalalan'ny fanehokevitra io tsy omandrakzay zegny le ataoko za manana an'izay oampitenena an'izay foana selo rehefa miresaka amina anao mijerotra zao hoe ianareo mpitondra fanjakana mieritreritra hoe anareo ny fanjakana anareo ny hery de anareo voninahitra fa tadidio fa ny mandrakzay tsy misy zay zavatra zay zany le zavatra sary tokony mipotra eo manana an'izay tokoa ianao anatina fempotoana fa iny tsy lava tsy omandrakzay satria fahefana de indramina misy mampindrana zany io ny mpampindrana anio de vahoaka avy amin'ny alalany fifidianana le fifidianana ary mbola mampametra mpanotaniana atsika ao anatiny tsy nangina moa izy tratra n'ity corona ty de nangina kely le doublon fa le doublon de efa niakatra be mihitsy le karaha-panondro fosika fa nangina kely izy noho ny corona zay zany zay le dikteny hoe raha ohatra ny anao ka tena hoe olona tena mambahoaka tsy hitanavanavana tsy izy adikhevitra mihitsy hoe io mpitondra io a premier tour de vita nanana 64-70% vato tany ampre tsisy alatra zany tsisy nininy latsika hoe aaka izy kosa tena mamina vahoaka de tsy manana aya mihitsy izy zany amin'ny fitantany an'le firene fa ny mahalany an'le mpitondra reto fernance aloha mbola dingana indroa any amin'ny fidiana faharoa mbola aya betsaka mihitsy zay na tonga aniny resaka doublon niakatra afy be tena nidonaka be ny doublon tao ao a de tonga ny corona moa de somary ohatra ny varamangatsika any fa iny tsy miala lavitra ao ihany ny covid ty corona ty za mihino selo fa miverina tsehatra indray ny doublon ka zay zavatra zay le tiako tenena hoe raha ianao zany dis efa aya be dabe zany efa mitambatra de lasa tonga ato anatin'ity zany izy a fantany hoe problème le fitantanana an'le corona problème ny fijerena an'le corona za moa zany tamin'ity andro anoany ity raha ny tena marina raha tsy nanao an'ity miara-mampity tsika seloha dia saika hamakafaka n'ilay teny nataony filoham-pirenena farany tao amin'ny fahita lavitra zany tamin'ny afako mali alina zany moa zany fitenena azy saika anao aniny a fa no ty resaka miara-mampity dia tsy nataoko ley zany androany fa zany ndray de mampanantena anareo a fa anao an'ila izy a rahapitso misy fandarana manokana zany za rahapitso tsy miara-mampity fa tena hoe azay deserserna hoe manokana mihitsy a hanavaoko an'izay za tsy miasa sabotsy dabidita moa zany fa tsy miasa sabotsy a fa zao moa zany manokany e satria anatina vanim-potoana manokany tsika de aloha hiasa zany sabotsy io sabotsy rahapitso fotsiny koa izy fa tsy hoe isaka sabotsy de anatena eo hoe aa de misy fandarana foana rehefa sabotsy fa io ihany zany mba hahafahana mitondra an'izay inona le tiako tenena le fanjakana zany ao anatin'la zavatra zay ataony a dia misy zavatra nitranga tany aloha de tarafiny amihina le zavatra mitranga ato anatin'ity vanim-potoana ny corona ty le zavatra tsy tokony hiaraka zany io zavatra iny fa tokony misaraka fa entina ilazana amintsika hoe rehefa ato anatin'ilay vanim-potoana ny corona ty zany tsika de zavatra hafa mihitsy no tokony ho hita ao anatin'le izy a fa tsy zavatra ohatr'izay zany tarafinao hoe satria ve ianao nisy problème teo aloha de eritreretinao koa ato anatin'ity corona ty zany mbola hitoy ato le problème de miaro vatana ny ataonao tonga voalohany le io resaka mahatonga anio mpanao gazety sy ny mpiatsehitra miserasera atsona eny amin'ny sampandrarahany cybercriminalité nge de zay e fiarovam-batan'le fanjakana io hoe mba tsisy teniteny izahay ary tsisy ametraka pentina eny amin'ny tavanay aloha mandritra nyty vanim-potoana ty satria ty vanim-potoana ty tsy voafetra hoe ray volana sab izy ny afaka iteny aminah fa ray volana fotsiny io ary za ny efa eto de miteny amintsika fa raha ohatra ka ataonareo zay tsy ampiteny an'io androany fa tena tsy ny mpiserasera amin'ny hainao manjery tsy ny mpiserasera amin'ny tambajotra tserasera tsony ny teny fa tena le vahoaka tsy arianinao ny teny mihitsy am'izay ny akatsehatra eo ary raha zay ny tonga grave be ny fiatrakena satria tapenanao vava le le olona hienony vaovao zany hoe tsy mahazo miteny sy aloha tsy mahazo miteny enikaja tsy mahazo miteny de lakely tsisy mahazo miteny tsony mihitsy de izy amizay miteny hoe aloha ndray ary zay niteny rehefa tsy ampiteneninareo reny ary rehefa zay nefa tonga efa désobéissance zay amzay fotoana zay satria mandray ny rôlina tsy rôlina ntsony le vahoaka ary io tsisy masakana zany a so de isy eritreritra hoe azo fihezina amin'ny alalan'ny tanky zany zay foana manko ny aderadereny iny tanky iny lefa makatia tsy azo mafehezina ohatra n'zany mitovy amilay virus ihany koa zay zavatra zay rehefa tonga amzay fotoanazay mitovy tsisy valaka amle hoe io corona io izay fanimpotoanazay a raha zay ny tonga ary zay mahatonga antsika amteny hoe ianareo mpitondra fanjakana ianareo tompona ndraiky mpanjakana so de disible nareo ao anatin'ity zavatra ty fa ny fahavalo iombonana neka le corona e fa tsy ny mpaneo hevitra fa raha ny fahalalan'ny faneo hokevitra no ezahanareo hozerenatranizy nareo fomba fizerenareo zavatra efa hitataratra amin'inareo mizere corona io ohatrany anao moa zany nizere nyfanjakana corona amizao ampony ampany ange mandray fanapa-kevitra ny alina maraina tsisy manaraka ka raha ohatra ka nyfanehokevitra koa ataonareo ohatra ny corona de ohatra ny fizerenareo azy o de tena ambony ambany tena zay teneniko hoe lasa lavitra be mihoatra lavitra no le zavatra efa manahirana androany a laho considerenareo ohatra ny karazana io moa efa teniny filohan'ny repoblika mety zay gnamba hoe re olona reo izy misy viri mitondra virus misy virus re olona reo ka za de atreretin'ny karazana virus anakiray koa ary ny tontolony serasera sy ny mpanao gazety a de miady am'le virus anakiray hafa ndray mamorona virus ho anazy ndray zany le fanjakana hoe akoatra an'le corona de mpanao gazety ndray virus anakiray hafa fa tsy fantatro zay ngamba fa raha tsy zany a mety tsy tonga am'izay aloha loha enikaja mpitenentsika koa fa manampy eto atsehatreto
enary miarabanareo mirahalahy de miarabany piaino e manantra
fialatsinytekniianna koa tsy miarabay
teknisianna sady finaritra menata iziny ao e de miarabantsika rehetra tara mihitsy fa tena enjana ny mbola fandaminana ny anatanàna ny ananao reo mirahalahy ihany moa zany teny an-dalana fa misy ataotsika hoe afatra efa tongeny amin'ny olona amizao fotoanazao fidel sy fernance aloha tena efa misy afatra tonga misy ataotsika mihitsy hoe fahatsapatena efa tafapetraka any aparatiko ny olona any amitsika miteny zao hatramin'ny iny le fangatahana fahafahana vonjo maika ny laviny iny tsy fantatra moa hoe amin'ny firy ny fantatra ny androany tokony amin'ny raiky mbivoaka
eo
momba ny namana mpanao gazety ary finina taorian'ny niazaka zany ireo le sehatra iraisam-pirenena sy ireo fikambanana samihafa amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety miaro sy ny takiny amoahana ny namantsika mpanao gazety iny a de teo no a nisy karazana ohatra ny tika zany tamin'ny karazan'olona maro samihafa satria nisy fotoana nandahitra le filazana hoe tsy mpanao gazety iaro finina somary nandahitra be zany zay ohatrany hoe nybatoerana de noho ny mivoaky reny karazana fanambarana samihafa reny de mandray an'le resaka reo mirahalahteo a hoe miariary zany le izy am'izao fotoana zao de ny zavatra tonga tany amin'ny olona ary rehefa miresaka amin'ny tena ny olona de hoe fa maninona zany a fitondram-panjakana mijoro amin'ny fomba ofisialy a izay fitondram-panjakana atao hoe ara-dalàna satria io zany fitondram-panjakana eo a no tsy mahafantatra kory mpanao gazety miasa eo amin'ilay firenena de maninona koa ny hoe any ivelany ny fikambana raisam-pirenena samihafa indray ny mampahatsiahana manantitrantitra ny hoe tena mpanao gazety le olona nisy ohatra ny be ny malo moa atafaresaka mihitsy tamina namany
aloha namany ankaja anala mahity sy manodidina zany mitaraina be hoe ohatra misy manindry le radio de aleo nareo ngamba homena safidy afaka mihainy radio madana reo a raha mbola misy manindry de meno ndray azed a raha mbola misy manindry de meno ndray ABC de raha mbola misy manindry a de meno MBS misy safidy anakiefatra zany nareo anatin'le izy a fa aza mionona amina onjam-peo anankiray raha ohatra ka misy zay moa zavatra tsy magaga nisy iny zany resaka gafigafy ara teknika zany fa mana safi zay nge mahatonga ny ti atao hoe miara-mampita mba hahafahana miaro andre ohatraohatra zany e de fa zay zany lesa mila miezaka manao zay raha ohatra ka meo signal ihany zay raha ohatra ka efa miovaovinareo fa tsy mahazo a dia ahita sistema ndray tsika ialantsika am'izay atonga le izy azavo ndaoary
ao anatin'zay andray an'izay mihitsy mantsy a fidela satria misy an'izay zavatra zay ho a ohatrany hoe fahatongavatsaina ny olona zany be dehibe nefa tonga de mahita hoe efa lasa fanaparapahefana mihitsy a tsy zavatra ity, tsy hoe fampiasana herim-panjakana fotsiny fa tena fanaparana fahefana manoloana an'ilay zava-misy, araraotina daholo zany ilay zavatra mitranga indrindra indrindra.
Fidelina Lazarapina rehetrarehetra koa mihitsy izy mbola mahazo hoanina zany, mbola mahazo confirmation avy amina tompona andraikitra mihitsy ity, fa tsy hoe vahoaka tsotra tsy
broe zany tsika.
Tena hoe le radio rehetrarehetra mihitsy izy no hoe zany, ka zao ny anaovantsika azy
sabotage zany le
misy mandeha an'ligny tsika, en ligne tsika de zao ho an'le teknisianna tra jereo fa misy en ligne ny MBS amin'izao a, de iny ndray ny ampidiro le en ligne angamba zany no sotomintsika le web radio a, web le mandeha web radio ny MBS zany no mandeha, dia mizaha kely ndray tsika zany misitona avy eo amin'le web, avy eo angamba zany tenenina teknisianna rehetra isitona avy amin'le web a, de iny no angalantsika ny leçon zany mba hahatonga an'le izy a, satria reo vao kapitenareo amin'le onde le izy de iny ny bruen zalahy, fa aleo tonga de le web zany no sotomina de avy andray tsika miditra de mihina fa afaka io, fa tena hoe izy rehetra mihitsy zany amizao no mikasoka hatrany faritra hafa ivelan'le nyteneniko teo zany a, vo daholo amizao tsika miresaka zao.
Lasa lamody zany izy ty Fidèle Lazarapira, ary lasa fiainana isan'andro iainana mihitsy zany le izy, satria ao anatin'izay rehetra zay moa ny vaovao farany samy hafa manodidina an'io, de efa tonga hatramina fanampitsohana bilao sy ekroane zany tirevitiry eny ambomitsimbona siny sisy ataontsika hoe tranga mahamenatra zany, mahamenatra amina vanim-potoana tahaka an'izao, fa zay moa zany no zavatra misy a sy zavatra mitranga. Ny fahadisoana fotsiny ao anatin'izay rehetray, ary izay le ny lazako teo hoe ny olom-pirenena ny natoa raha ohatra ka tsy asiana tsony Fidèle sy Fernand hoe Fernand Selon hoe radio miteny fantatry ny olona, efa fantatry ny olona ane izy io e, inona ny mahatonga an'io, efa fantatr' olona any hoe fa maninona no sembatsy ambanina daholo reo onjam-peo samihafa miteny, efa fantatr' olona any hoe inona ny ao ambadiky ilay atao hoe sabotage samihafa atao e, efa fantatry ninninona zany zavatra atao am'izao fotoana zao azy moa izyko Fidèle te hoe ninninona photoshop atao a, efa fantatry ny olona hoe ohatran'izao any le d'origine le tena endrika sy le tena zavatra mitranga eto am'le firenena zany. Zany hoe ny zavatra tokony hojerena misy an'ity coronavirus ity moa zany de ao anatin'le asantsika hoe mitaiza manabe ao anatin'le asantsika hoe mandray anjara maolom-pirenena afaka miteny micro ohatra ao de mitondra fanentanana de mampatsiaro mamerina foana hoe ny fahavalo iombonana sy ny fahavalo iraisana ne tokony mazavy, ary tokony ho hitan'ny olona isika zany tokony mametraka an'izay foany, ary ny olona tokony ho taritina ibanjana hoe inona le tena fahavalo tokony mila atrehany safa misy am'izao fotoana zao, ary financiero Fidèle hoe avily ny fanjakana ihany no mamely ny olona tsy eritreritra firy na nomelanja le coronavirus ny ady atrehana aminy, fa mamily am'izao zavatra rehetrarehetra zao. Tena ny fanjakana ihany lasa manao an'izay role zay hoe aha coronavirus zany a mbola tsy de olona nyzany, fa zao petao aloha Fidèle, petao aloha Fernand Seloa, petao aloha Enkaja, petao aloha Iarfina, petao aloha Maherlanta, petao aloha XYZ hatrany mivetrarehetra, de iny koa le olona rehetrarehetra, fa zany no ifantohan'ny sainy de iny izy manaraka. Fa ny fahadisoana ao anatin'izay ry zalahy de tsotra, ninina zavatra tenenina sy ambara efa fantatr' olona foana hoa hoe inona marina ny ao an-tsainao sy ny zavatra tianao atao, ary de lasa fandrehibirebena fotsiny izy de mpanao gazety hatrany ivelany. Misy correspondant zao no ombiany vahiny tafaresaka tamin'ny tena mali de miresaka kany fahita lavitra raha vavy hoe ah manao confirmation manao raiky poumon zany izy de miantso anao hoe fa ahoana zany ny mpitsoana ohatra zany, de miteny izy ary tsy voaingana koa moa no misy hoe mpanao gazety iniditra ponja ahoana ndray fandehany, de anao moa zany manome complément d'information eo hoe zao zao zao, de ozy izy nanao fanamarina azy vangany aminareo izy nyaty aminay ozy izy misy mpanao gazety fa misy io mpanao gazety io a tsy ary nisy nahita ny endriny, tsy ary nahita ny toeram-piasany, fa fantatra izy hoe manao gazety mamoaka gazety ary mamoaka fanehokevitra samihafa amin'ny internet, fa zany ozy tsisy mahalala hoe izy io, kanefa ny institution rehetra de mirespecte ny fahalalany manao hevitra satria fantatra fa olom-pirenena io. Nanoe ohatra maromaro nareo miralahy mantsy teo hoe ohatran'izao ne zany mpanao gazety mantena sy ny sisy zany, fa any ivelany efa misy an'izay karazana mpanao gazety zay koa zany am'izao fotoana zao, de gaga le olona hoe ny eto aminareo zany fa ohatrany ahoana le hoe mpanao gazety sy mpanao gazety, satria gaga ny olona hoe fa debany zany zavatra nefa zany no ohatran'ny fiarovatena ny fitondram-panjakana tamin'ireny. De io zany le fahadisoana tiatsika tsy piana foana hoe ore olona le aza icréena zavatra tsy important lavitra na zavatra tsy tokony hibatoerana lavitra noho ny coronavirus aloha le vanim-potoana tokony hidivana ny coronavirus, Aza ikrena zany, efa vedetinareo a, tompona ndraiky tsy karazany, isan'andro isan'andro, amin'ny onjam-peo sy radio manerana amin'ny Madagasikara ao anatin'ny requisition a, efa tena afaka amin'ny teny fa araroty zay zavatra izay a, mba tena anaovana an'le fanentanana ny olona araka ny tokony ho izy a, mba tena andehany amin'ny ady amin'ny coronavirus. Zavatra mitranga zany amin'izao fotoana izao dia misy io moa de gaga ny tena hoe rano tokony ho izy raha ohatra ka ady politika ny hitondrana an'le coronavirus, dia zao ny mpanohatra na ny olona tsy ao anatin'ny fitondrana mety hoe anana intérêt hoe ahoana sy ahoana ny anakorotanana nyity zavatra eto amin'ny tanàna tsy fa rehefa tena mandinika tsika le zavatra ataon'le fitondram-panjakana samy hafa ihany a amin'izao fotoana izao zany mampatonga an'le zavatra tsy mandeha araka amin'ny tokony ho izy. Zao tontolo zao amin'izao fotoana izao ny amerikanina ny frantsay efa mandinika ihany koa projet de loi. Ahoana ny anapiana ny media? Anapiana kokoa ny media satria be diaibe koa lasa manao chômage teknika. Hoe ahoana ny anapiana ny media hitombonin'ny ora iresahana ny coronavirus any anatin'ny station? Tsa zao dia tena gaga manaraka an'le adhevitra samihafa. Any Etats-Unis ny député ny mpanao gazety samihafa ny prime ministre mihoana mifampiresaka eny amin'ny kouloara rehetrarehetra eny feno mpanao gazety any amin'ireny ministera sy ny sisy ireny, ny accès any amin'ireny sampandraharaham-panjakana isan-karazany ireny. Misy zavatra ohatra an'izany zany efa miketriketrehan'ny olona ny eto amintsika anaty vanim-potoana tokony anatambarana ny hery hoe andao pehana, ndao atao zany jery tsy atafavoaka, ndao entina any amin'ny resaka zavatra tsy tokony batoerina amin'izao fotoana izao ny adhevitra ary ny eo anivon'ny fitondram-panjakana ihany no mitarika an'ilay izy any. Ka ny ataontsika hoe ny zavatra manahirana ny saina zany le laza ratsy ny Madagasikara moa iny zany entre parenthèse fotsiny iny efa zara efa azarina satria hatramin'izay arangahy efa heritaona mahery miezaka mihaino ihany manaraka vaovao LCI France 24 sy ny sisa. Tsy raha ohatra ka misy vaovao folo zany ianao amireny raha ihany mety miresaka hoe nisy balaina bosy mahafinaritra ry misy plage ohatra zao mahafinaritra ry fa de ty karazana borda samihafa eto amin'ny fireneny ity no voiziny ary vetivety kely de malaza tsika any ny fiatraikany zany amin'ny mpamatsy vola sy ny resaka fitatanandraram-panjakana samihafa zany ny fampandrosoana sy ny sisa sy ny sisa moa zany efa tsy fantatra efa tako nyty resaka coronavirus ity au niveau international fa isika samytsika zay tokony amin'izao fotoana zao mantsy fidela zara-pery sy fenansionao zavatra tena tokony apetraka zany de zao ahoana sy ahoana ny ametrahantsika modela mety amintsika malagasy mihitsy loha zany fa na de ny fiaraha-miasa antsika amin'ny any ivelany ary par rapport amin'ity olany iraisan'izao tontolo zao ty aoarinan'ny coronavirus mbola problème.
Ao efa nena zava olo izy a
eova zany
efa nisy namono zay le metera de efa nisy nitondra tamin'ny tôbila nidina ny ambony tsimbona iny a de efa mety eny mamasina ary zareo zay
eva nena zava re le izy zao tena
ka zay ka ao anatin'izay rehetra zay ny ataontsika hoe ny lalanjotra tokony hitondrana le fanentanana za de mba manana ambarakely ary izy miralahy amin'izy ity fa misy situation ohatra zao zany mba atorotsika ihany zany ny fitondram-panjakana ty de olotsotra olotsotra samihafa de miresaka ianao sehatra isan-karazany ndraiky aminao de misy costa ohatra an'izao atoro ray azon'zareo raisina azony tsy raisina rehefa ny fanazavan'ny teknisianina sy ny manam-pahaizana manokana sa amin'ny resaka fahasalamana no mandeha de lina ny olona ary tafiditra any an-tsain'ny olona ilay fanentanana. Misy zavatra tiako atongavana mandeha fa rehefa ny mpanao politika no mitondra le fanentanana na folo minitra io na roapolo minitra na telopolo minitra de avy atany de resaka politika anao anatiny de tsisy miditra amin'ny lohan'le olona zay zavatra teneninyio a na resaka coronavirus ary inona ny tianambara ao anatin'izay. Mila mahatsapa tena zany ny fitondram-panjakana sy ny tompona anaikitra politika samihafa amin'izao fotoana izao fa ny politika io a tokony ho azondrareo ararotiny zany situation zany tena nasongadinana ny fahaiza manao loha hiatrehana an'ity coronavirus ity fa io politika io io na inoninona fanadiovantena ataonzareo anatin'io contexte io tsy ho adinin'ny olona mihitsy hoe inona daholo moa reo teboka isan-karazany tena tokony tena ho ady hevitra eto amin'ny firenena ary tsy maintsy mbola iverina amin'ny fotoana avy tamin'ity resaka ity zany engany ho vidy ty resaka coronavirus ity tsy ho adino zany zavatra zany ary tokony ho apetraka mazavy zay ka ho an'ny mpitondra fanjakana ary ho antsika rehetra ao anato no tutulo sera sera a me vão botar na taca nos ao fidel estar a perder financeiro a mete sem mais no exame fui na andraia nem batiani ao anato ni toy fani o que é fazer para no política samiaf missime pang arzai mitsun ni le isoe miapanga ni seria tamtenia we ao anato fani botona excepcional tica amzo fton zawa sinsisa sinsisa de fitondra panjakana le zavatra lazainjareo a rentour marque ny fitondra panjakana ohatra ny eritreretan'jareo fa fandraisan'ny olona ny dia hoe inoy daholo zay rehetra teneny fitondra panjakana ka ndresaka kely le tany ivelany atao hoe zao ny eto fataon'ny olona any mba tetarika ny fitondra panjakana ihany koa sao dia tokony efa fotoana zao tokony hijerena option hoe ahoana sy ahoana ny ampiraisana ny rehetra aloha ny ady politika ho ainy azotsika apetraka igny ana teo hoe diso ny fanasongadinana an'iny amin'izao vanim-potoana izao sahiny tsy adinin'ny olona mihitsy iny ary tsy maintsy ho averina foana be dehibe ny fitakiana mangarahara sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa amina resaka isan-karazany ny fitantanana ny vola amin'ity coronavirus ity rehetrarehetra zany be dehibe tao alohany isin'ity zavatra ity fa amin'izao fotoana izao izay option fiaraha-miasa fifanampiana amin'ny media sy ny mpanao gazety izay tokony ho jerena ena tokony ho jerena fa ny zava-misy amintsika amin'izao oratsika amin'ny teny izao dia mbola zao ny ataon'ireo tompony anaky mpanjakana isan-karazany aha ny communication ataona hatreto any aloha mety dia ny communication ataona hatreto any aloha no mandeharaka amin'ny tokony izy ora nefa osidela teo manome toro hevitra consinnareo ny ariva maraina tsisy manaraka fa ny tena zavatra mitranga ho anatin'la izy a ihany koa akoatran'izay dia hoe tsy ohatrany hoe tena tsy mahafantatra an'la réalité je décision rehetra raisina dia tsy manaraka tsy mahafantatra an'la réalité an'le vahoaka malagasy le fitondram-panjakana ao anaty any ka tsy cohérent amin'ny zavatra tenenina sy amin'ny zavatra atao sur terrain zany ka eo ny tenenina hoe mila nisy mpanao gazety rehetra ianareo avoay ary finina mila ny mpanao gazety sy ny orinasany gazety rehetra alao hiasaka lalàna alohatsika mianakavy amin'izao fotoana izao ao anatin'izay de mandeha ndraiky koa
lesona kosa aloha le telefonina rehefa manao anty fandaranaty zay fa lasa voantsinareo de tapaka lesa
oe ao anatin'izay ka mila an'izay rehetrarehetra zay a aleo tena atao mazava io ane nareo ny anitsy hoe trève politika amin'ity le resaka hoe fiatrehana ny coronavirus sy ny tsisy ty hoe io mihitsy aloha valoatrany fa nidikany hoe trève politika zany eny miaraka mangina amin'ny resaka politika fa ary miaraka mibanjina an'la zavatra atrehany
ary tsy miantsy io
ary tsy miantsy fa eo mihitsy matsy lay izy fernancelo tena manahirana be ny zavatra mitranga satria ny fampidirana ho amponja mpanao gazeta au mépris de la loi zany hoe zavatra dira voalaza lalàna moa iny tsy adikhevitra iny zany fa asa tsy fantatro za zao nanantena hoe mety misy tompony andraikitra amin'ny cybercriminalité ve no tsoa ministera satria raha ianao rery manitrikitrika hoe tsy mpanao gazety io nefa zao tolo zao manitrikitrika hoe mpanao gazety io a mety anao no misy problema kely ao anatin'ny lohana somary mipitsoka kely na tsy fantatro aza mety misy an'izany ve ataoko anaty farahany sosiny iny
ary ny magaga vetivety any kaja ary ny magaga de misy olona tsy ao anatin'ilay tontolo mihitsy a no mandrahoana anao ao anatin'ilay réseau sociaux hoe ho an'ny olona zay miaroaro miaro finina de ho sokajinay a
hoisan'ny
tena mahagaga ary mahamenatra ny zavatra tahaka zany de ho sokajiana tahaka zay hoe zany zao reo fikambanana sy reo sehatrasam-pirenena zay naneo hevitra reo hoe mpanao gazety io
ka zay mantsy ny efa tonga de nylazako teo ny any ivelany efa hafa mihitsy fernancelosa efa hafa mihitsy am'izao fotoana zao ahoana ny anampiana amin'ny média hiatrika an'ity satria raha ohatra ny ao frantsa zao efa manao projection zareo mety ho hatramin'ny volana juin le confinement ohatra ahoana ny afahan'ny orinaza amin'ny survivre na mivelona nefa tena ilainy reo media reo tena tsy azo ilainy reo media reo e zany nyny olona zany nefaefa hany olona le ny atsiketo ahoana tsy hitenenany zalahy reo broyo aloha ry zalahy reo ataovy aloha zay mahitan'ny ataovy tsy mandeha aloha ry zalahy reo amin'ny fomba rehetra aloha ny anaovanandry zalahy reo tena zavatra contradictoire tsy manaraka ny lôjika an'la fifihezana an'la coronavirus a ilay lôjika hitondrana n'la serasera eto amin'ny firenena tranga zay ataotsika anjarantsika manapotsipotsy tranzany am'izao fotoana zao satria raha ho anaty vanim-potoana tahaka an'izao izay ilana solidarité atsika no ataon'ny olona kilabao ho ataon'ny olona anjorombala ho apetraky ny olona mitoerana tsy tokony hipetrahantsika mpanao gazety raha am'izao fotoana tokony ilana solidarité zao inona ny zavatra hitranga rehefa amin'ny fotoana normal ka tena hoe tena ao anatin'ny hoe tena hoe eritrereta ny fitondram-panjakana fa milamina ny firenena amin'izao fotoana izao ary dia izy ireo no ifehin'ny firenena sy anao zay misy zavatra misy zavatra mampanahy zany amin'ny hoavon'le fanehokevitra samihafa amintsika amin'ny teny izao. Eo mihitsy tsika no mampatsiah foana e, engany zay foana moa le zavatra tiatsika irina hoe ho vita malaky ty resaka coronavirus ity, fa nany olom-pirenena arany mila tezaina zay ny teneniko teo hoe misy zavatra tafapakany amin'ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao, fa za koa mahita hoe mila tezaina sy ampiana ny olom-pirenena satria mikorotana zao be dehibe ny olom-pirenena lasa tsy hitantsony zay raisina amin'le zavatra mitranga, ary misy manana objectif mihitsy hoe mba izay ny zavatra iseho mba hahafahanandry zareo zany a misitona tombontsoa maro ao anatin'izay. Tsika nametraka foana lara-pamehana, inona le mahasoany firenena, inona le tombontsoa, inona le tombontsoa any be sy ny maro, inona daholo le teboka ilana adhevitra. Tsika efa nanaiky ny anantona ny resaka adhevitra politika sinsisa ao anatin'izay rehetray, fa na de efa teo ary zay ny mahagaga sy mahavariana ao anatin'le izy, de efa nyteneny namana fidèle teo ihany moa hoe ilay vanim-potoana tokony hiatrehana le coronavirus lasa hiatrehana fanadiovatena, lasa anomezana vahana propagande politika ataoko anaty entre guillemet, satria amin'ny endrika maro samihafa le izy, de lasa mikorotana ny sain'ny olona na mandray an'ireny, ary ny olona efa mahafantatra tonga de mahita hoe tsy mandeha araka ny tokony izy. Ary io le zavatra ahina ao arinan'izao zany zao coronavirus zao, inona no fihetsiky ny fitondram-panjakana manoloana nyty asa fanaovan-gazety ity? Ny azao zay nyfanontaniana apetrako hoe anao ahoana zany no fihetsiky ireo olonareo manoloana ny asa fanaovan-gazety, manoloana antsika mpanao gazety? Inona no zavatra iseho ao? De efa manahy zavatra maro samihafa, tena manahy zavatra maro samihafa mihitsy ao anatin'io, satria rehefa manoloana n'izao tontolo zao nefa tonga de nisy ny lalàna mipetraka eto amin'ny firenena no hoe tonga de sahanao teo hoe ampiditra ponja mpanao gazety. Tsika ny hoe tsy miaro hoe misy fahatsoana sa tsisy e, tsy any le izy e, fa le fampidirana ponja io mihitsy zany zavatra tsy mety tsony io. Nefa zay a no zavatra mitranga amintsika teny zao. Ka ny fiandrasana an'izay hoe LP ny arfin zay no tena antony nanaovantsika nyty miara-mampidity ho an'ny andrano, fa tsy hainy tsy resaka an'izany afafa baraka loatra le retsy le firenena marina am'le efa mba akikely teo ampelatanana nefa de miemitra tongana ndray, tena afa baraka za de mienatra mihitsy manontany miantso hatrany ivelany any na manampanao gazety hoe anareo mba ohatran'izao fa ino zany zatra mitrangy zany information mamenatra momba firenenao a mpanao gazety namana any tena menatra ianao e, na manontany momba ny filoham-pirenenao ary le olona de menatra ianao mamaly an'le olona hoe zaosizao avy ny zavatra mitrangy eto, lasa ohatrany hoe ianao ve zany nefa ianao tsy afaka ny andainga ihany koa par rapport am'le zava-misy a, efa aloha mba ioarany zany reo olona fa tena rarany e
rarany fanamariana manokany ty namana inikaja, ary eo no mampametra-panontaniana hoe rehefa tahaky ninona no ilaina lay requisition a, rehefa tahaky ninona no tsy ilaina, satria raha ny teny ny ministry ny serasera voatsely zay a tamin'ny fanamariana ny andron'ny 25 martsa farany teo de ny hoe ny tsy misy mahazo makasary a, zany hoe ny mpanao gazety ny ainao manjerympanjakana ihany no ilaina eny an-toerana. Eo zany a de efa mahagaga hoe fa inona loatra ny tena atahorana an'lay privé a mahatonga n'lay tsy fanomezana vaovao, zany vaovao zany na manay ny kaja tokony hozaraina amin'ny mpanao gazety rehetra,
na hoe inona loatra na afenina
inona loatra ny tena ka lasa mieritreritra an'izay a le mpanara-baovao hoe inona ny tena afenina ny reto mpanao gazety tsy miankiny reto a mahatonga an'le hoe ireto ihany no mahazo mandeha makeny. Faharoa manarak'izay raha iverenako le zavatra andresany namana fidèle ary zara-pira teo a no hoe ataontsika ohatra hoe IBC manana mpiaino sy mpijery azy zany, AZ radio manana mpiaino azy zany, inona ny tokony ho atao? Reo a de manana ny mpiaino azy, maninona raha miara-miasa amin'ireo? Fa lasa tereko masaka fotsiny le ao anatin'le fotoana anaovana n'lay miara-manonja, de eo zany a rariny olona raha misy mamono tele, satria tsy mety amin'ilay fampitana n'lay zavatra lefa ao
zay hoe varempanao politika ny eo de
jereo ny zavatra ataony any ivelany ny any la frantsa na tsony ny filoa ankehitriny a reo filoa teo aloha, zany hoe ny tanjony de hiady amin'ilay aretiny. Tena zay tokoa ve ny tena tanjotsika? Raha tena zay tokoa ny tena tanjo ndaoarany mitaraina mpanao gazety fa mandalo fanohitohinana ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety. Avoay aloha ny namana erfin ao arinan'izay iarfin avoay aloha ny namana arfin Avy eo a andao. Avy aloha ny namanay Arfine. Tavavoaka ny namana Arfine dia ndao ilay tontolo ny asa fanaovan-gazety tsy asiana elanelana tahaka n'io eo amin'ny ministera sy ny mpanao gazety.
Atao anatin'ny ady.
Anatin'ny
ady fotsiny ihany aza ho fanombohana.
Dia mba aoko izay ny fiantsiana. Le ndresany namanenika aza teo hoe trève politika. Fa ianao mpitondra ngeny tokony fakatahaka avao tsy miantsy olona. Fa ny fitenenanao anatin'ny fahitalavitra-panjakana amin'ny teny hoe reo ane vitsanisy e. Dia efa mieritreritra ny aty hoe asitaka tsy miara-miady amin'izany aretina izany. Tiana ho tenena izany namanenika aza raha ilay tanjona iraisana hiady amin'ity aretiny ity a dia tokony zavatra hafa ny hitondrana azy fa tsy fisamborana ary lasa fitaovana ampidirana ponja ny cybercriminalité ankehitriny. Zay zany no fahitahana azy a dia tsotra. Tsy zao ny zavatra nandrasana tamin'ny fitondrana hatramin'izay. Ary misy ray aman-dreny a herizora zafimahaly eo nisy fotoana ny vahiny tamin'ny fahitalavitra tsy miankina tamin'ny fony fahavelo ny teny hoe rehefa ianao ozy izy ny eo amin'ny fitondrana dia ataovy namana amin'ny mpanohatra raha tianao aritra eo amin'ny fitondrana ianao. Ny tiany ho tenenina zany dia zao mba tsy manam-pahavalo ianao satria ilay fahalalana maneho hevitra mihitsy mety zakan'ilay mpitondra rehefa miteny ilay olom-pirenena dia izy io iarahantsika mahita io samborina ny ato a samborina ny atsy amin'ny ankilany a dia lasa voamaiky n'ilay olom-pirenena tokony araiady an'ilay aretina dia lasa mizarazara.
Lasa mizarazara. Ary izy io namana fernancelo sy fidela zarapena misy tantarany io fanembatsiambanana onja sy fanagatrahana mpanao gazety io. Misy tantarany izy io ary tsika mpanao gazety dia mahafantatra tsara hoe tsy vaovao zany. Tsy vaovao teo amin'ny tantara politika ny Madagasikara mihitsy zany izy io hoe ny tiana ambara ao anatin'izay dia zao rehefa misy zavatra misesisesy ohatran'io aha dia tsy tsara foana ny zavatra hiafarano an'ilay fitondram-panjakany. Tantara no miteny zany fa tsy tsika akoriny hoe no miteny hoe hoe isika ty a fa
mino fa anaty fitondrana io mpanao gazety io zao ny zavatra andresahany tamin'ny etsika tamin'ny 20 aprily tamin'ny taona 2020 hoe zao a zay olona nikitikity mpanao gazety teto dia tsy naharitra dia nagaga. Misy ministra nyteneniny tamin'izay a vo nipetraka ilay gouvernementa fiarahamitantana dia ilay ministra io mihitsy ny voala tao anatin'ilay fanendrena zany. Tiana ho tenenina zany a tsitsika no miteny an'izay fa nitantara mihitsy ny hoe zay ny zavatra misy teto tamin'izay.
Zay mihitsy zany hoe tsy tongatonga ho azy io zany. Misy zavatra rehefa tsy zakano tsony mantsy aho mato ianao hoe ny fahalalana manao hevitra raha olona nanao nety tsy mampaninina azy ny lazan'izao tontolo izao hoe netiny nataony. Fa matetika ny olona manana zavatra hafenina na manana zavatra tsy manjary hafenina no tsy mahazaka hoe misy olona ilaza ny izay mety na ho ampahany kely ary aminy ny zavatra hafenina iny. Zay ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny zalahy ihanyka emeteran'olona. Zay zany le fanontaniana mipetraka ianao. Zay ve ny zavatra misy zany amin'izao tsika miteny zao eny e. Tsy fantatro mbola manana firy minitra moa tsika fa mahazo antso ihany ko ato mahazo message hoe mandeha tsara ny IBC a efa mihaino tsara ihany ko manaraka ny olona zany amintsika miteny zao a zava-dehibe zava-dehibe zay rehetra zay namana fidelana zarapetra
ny zavatra azo ampitainana ma de hoe asitsika redivision ty raha riva ny redif zany a ho an'ny onjapetsirare samy manany ny orany fa efa nyreketsika zany enregistrena le izy a mba ahafahan'ny olona ho an'izay ohatra hoe voelingelona le feo teo a nandritra n'le fotoanavantsika anany dia ao amin'ny redifinareo no mijery a na ao amin'ny manaraka foana koa ilay tambajotra tserasera ny MBS tsika hoa zany MBS online dia iny koa zany a misy an'ilay ahafahantsika miaino an'ilay izy ka zao ny zavatra manana eo 10 minitra eo tsika. Zany hoe ataoko ny any 3 minitra ko dia manao ny 3 minitra anareo nareo mirahalahy rehefa avy ao ao anatiny zay le tiako tenena zay hoe ny zavatra rehetra mitranga teto amin'ny firenena dia akana lesona foana zany nininina io dia maka lesona no anjara ny mpitondra fa rehefa ohatra ka tsy maka lesona ny mpitondra dia tsy maka lesona koa ny vahoaka fa ny olana lay mpitondra
dia eno vahoaka fotsiny no tadiaviny akalesona zany ao anatin'le izy hoe tsy mety ny ohatra zao, tsy mety ny ohatra zao. Zay zavatra tena zany dia miteny amin'ilay vahoaka ianao hoe raha ny lalanty, raha ny lalanty, raha fa ny vahoaka tsy mba afaka miteny amin'ny mpitondra hoe raha ny lalàna io ataonareo io. Tsy misy vahoaka afaka miteny mpitondra zany zany ka hoe ken'le mpitondra eto amintsika eto fa ny mpitondra foana no miteny hoe raha ny lalàna no miteny an'izao a, raha ny lalàna ny manoatra an'izao a, raha ny lalàna mihitsy an'izao a, raha ny lalàna. Fa ny vahoaka mihitsy ary ny tena tokony iteny an'izay hoe raha ny lalàna ianareo mpitondra mangalatra, raha ny lalàna ianareo mpitondra manao tandrevaka, raha ny lalàna ianareo mpitondra mitavozavoza, raha ny lalàna tokony zay koa zany le izy. Fa ny mifamadika amin'izay foana ny misy ny mpitondra foana no mametraka amin'ny vahoaka fa raha ny lalàna ny zavatra rehetrarehetra ataony, fa ny ataon'ny mpitondra tsy voararaha ny lalàna mihitsy zany. Ka izany zavatra ohatra n'izany zany le tiako hisitomana ny sain'ny mpanaraka antsika hoe ny fanjakana no tokony makalesona voalohany vao makalesona vahoaka. Rehefa avy any amin'ny fanjakana ny ohatra miainga dia tonga any amin'ny vahoaka tsy kelikely iny, ianao koa tsy tokony mietrehitra hoe androany ianao miova dia miova vetivety koa ny vahoaka. Fa rehefa miova ianao dia tarafiny vahoaka zay fiovany zay. Ohatra miteny zao président Marc Ravalomanana niteny hoe ny olona farak'izay mahay izy dia olona mahatsapa ny fahadisoany ary manitsy an'izay. Izy zao ny teneniny dikan'izay izy zany efa mampiatra an'izay. Fa ianao vahoaka zany avy amin'izay fitariana an'izay hevitro zay no andraisanao hoe zay tokoa moa zany no izy, za koa zany a tokony atsapa amin'ny fahadisoako dia manao rectification a dia manova an'izay. Dia miampita 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 iny ka rehefa mpitondra zany manana toetsaina ohatra an'izay a dia le vahoaka entina manana ho azy an'izay toetsain'izay. Rehefa mpitondra tsy mangalatra dia tsy mangalatra koa le vahoaka. Fa raha ianao mangalatra, mangalatra koa io vahoaka io. Rehefa ianao miopefy dia miopefy koa io vahoaka io. Zany avy any aminao foana zany ny ohatra no miainga. Raha tia anana vahoaka endry ianao dia ianao aloha ny endry aloha. Fa raha ianao maditra vahoaka anao tadiavinao endry, ianao ny tarafiny ka hoana moa ny atonga anazy ho endry. Raha ianao minantsanantsana vahoaka anao tadiavinao angina, nantsanantsana koa izy e. Zay zavatra zay zany mila ampitainany amin'ireo mpitondra reo hoe ianao aneny filamatra voalohany avy any aminao zany io. Fa raha jany dia efa malifaty eto foana tsika hoe lasa ny mitondra zao dia gadranareo zay engany endra iandroany koa zay mba azo fanjakana gadranay koa nareo. Lasa zay foana zany le izy, zany hoe ny zavatra tsy tianao atao aminao zany dia aza atao amin'ny olona. Ka zay zany no amaranako rena ao anatin'le telo minitra fernancelo sy enkaja rehefa aveo moa za mamarana matompona ndraiky reo
fandaosongonako kely angamby fernan ao anatin'izay a ny andra iny tiako mba hoe apetraka mazava sy maintsy hoe aza amoronana an'izao diversion rehetra tsy araka ny tokony hoe izao a ry mpitondra fakana isantsokajiny ny raharaha zay tokony lanitsika rehetra firaisakina. Zay zany anankiray aloha ho avytsika amin'ny resaka politika sy ny sisa zavatra fa ty coronavirus ty za zao na azo avao maro samihafa androany ary tena gaga moa ny tena hoe ohatra fahafamaninina ary mpianatra any amin'ny université ny tena moa mampanao formation samihafa ihany dia miantso anao hoe fa hoana tsy misy kory nohatra nyfandrebirebena fotsiny ty le coronavirus ty hatramin'izao tsy mbola nahita sarina gasy voan'izany zay. Fa tena marina mpianatra amin'ny université de gaga sy talany mbola ohatra zany araha ve zany le nivoan' olona momba ny ty aretiny ity entina ila zany zany za moa tamin'izay namalo hoe ohatrany efa misy mpanakanto any efa vova mba manaranareo vova reny zany loha zany zao efa mba témoin tiako tenenina hoe misy fironana tokony tena mafisina amin'ity resaka ady amin'ny coronavirus ity amin'ny resaka serasera. Misy zavatra tokony mapetraka ho laharam-pahamena eto amin'ny firenena hoe misy fomba fiasa tokony amboarina eto. Be dehibe zao norinasa angazeto nefa hoe hiditra amin'ny chômage teknika sanatria ve iteny ny fanjaka avela ho any fa sitrany hoe miena no miteny fa zao de tokony ho jerena hoe ahoana ihany koa zay moa la hitaki ny sehatra maro samihafa hoe mba ataova mangarara ny fitantanana ny vola samihafa ampiasaina amin'ity ady ity satria misy vola natokana ho an'ny resaka partenaira amin'ny resaka serasera mety asiny sisa ao so de tokony mba ho jerena ary ny sehatra tsy miankina ihany koa ho anatin'izay rehetrarehetra zay a ao anatin'ny ty ady atao amin'ny coronavirus sy ny sisy ity a mba manentana an'izay ihany koa zany ary miresaka an'izay mahitsy eto fa be dehibe mi défaillance en communication sy zavatra tsy tafita amin'ny fomba hitondran'ny fitondram-panjakana azy io a ka ilana antsika rehetrarehetra manerana ny madagasikara tsy tokony hijerena rafitra ihany a ahafahana mijery an'izay karaha fiaraha-miasa izay. Ary akilan'izay dia manantitrantitra foana manantitrantitra hatrany hoe avoaina namanay arfinina elosoa alao izy voka raha misy ny fitsarana azy ane efa procédure efa nandeha iny stoizany fa ny mifarafakely ny avelao izy avoay izy fa tsy afaka iteny tsony ny fitondram-panjakana anrao ne tsy mpanao gazety io manao deni de réalité tena manao fananina tsy miraraha efa tena hoe jado na mihitsy a raha zao hoe nareo ny iteny a hoe tsy mpanao gazety io olona io jado na sy tena hoe fanaparapahefana fampiasana ny fahefampanjakana any amin'tsy izy ny fitazomana ny mpanao gazety io ao am-ponja tena hoe aha zay ny fanjakana de zay ny tianay atao ataonay any am-ponja ianao de ataonanay any am-ponja efa mpanao gazety io am'izao fotoana zao misy lalàna ny fianjany etoboko avoay a arfina elosoa ary ajanony atreo ajanony atreo le ti le gafigafy samihafa ty fa ny olona ne manao enregistrement e zahay efa ela ny ABC noho ny tsindrina hatrany amin'ny faritany any rehefa mandeha fandarana famakafakana de takona ny any tsisy nininona mandeha mitaraina daholo ny olona miantso ny sisa sy ny sisa nandeha koa nisy ny fotoana misy mipike fotsiny sariny idrimine de misy midiffuse amin'ny kanala ny MBS misy an'izany de zay ndreny mahazo antso av eo efa hoana mpiainny MBS misy tezitra manindry anay sabotage daholo ny anaran'zany any e oreretsy iny ndraiky koa fa misy ndraiky koa ty resaka amin'ny teleravavy anakiray real sy ny sisy ty amin'io zavatra tsy mandeharaka ny tokony izy io aa zay le hoe misy tantarany sa tianareo hoe soratra amin'ny tantarako ve hoe heritona talomanzao de izao avy fa ny mba tsy ambanana mpanao gazety tany sy ny azavanaovan gazety tany am'izany taona roapolo soro arivo tany zany na hoe dimivolana talohan'zao sanatria de tsika tsy maniry hoe izy zavatra na krizy iverina eto amin'ny firenena fa sar aloha mba tantara tsara no soratana ho an'le firenena fa tsy atao ohatran'izao le zava-misy fiarnonsela
misy teny raha izay amiko a ao amin'ny soratra masina hoe ho anao zay milaza ozy izy fa aza mangalatra momba mangalatra koa ve ianao tiana ho tenenina mandeha le fanentanana mielanelana ray metatra fa ilay olona milaza an'le mielanelana ray metatra ao anaty camion fatratra ao daholo izy rehetrarehetra de mitazana zany le olona ety ivelany zao ve le mielanelana ray metatra fa le mpivarotra amoron-dalana mila tena ho karavasiana amin'ny sisiny iny hoe miala mielanelana ray metatra telo ihany no mivarotra eo zay le tiresahany namana fidela zarapero teo hoe le olona nge ohatra ny tanymanga io rehefa poretinao ny tanymanga de mitady lalana ivoany raha izao zany ianao a anatina situation tahako zao no andeha ifanenjika eto a ngamba tsy vahaolona amzay zavatra zay e de mitodika manoany filohan-kehitriny a raha nandray fanapaha-kevitra ny fidrana de ny fanapaha-kevitra avy amin'ny tabataba andreo voalaza fa eniny isanjata ao anatin'ny réseau sociaux hoe akatony io sisytany io zao zany a saika efa ny mpiaino ny mpijery ny mpanara-bavao rehetra ny olom-pirenena mahafantatra hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny serasera ny fampitana n'lay aretina misy atao amintsika ny paikady hoentin'ny fitondrana amin'ity resaka valanaretina coronavirus ity. Eto zany raha ohatra ka mahatsapa ny avy eo anivon'ny fitondrana fa tokony anova paikady a de tsotra aza mamakiady re tompoko amin'ny mpanao gazety aza mijery mandray ho fahavalo ny mpanao gazety diso fijery ianareo raha ohatra ka ny mpanao gazety nareo olona zay maneho hevitra nyetretinareo fa tena fahavalo ny fahavalo iraisanareo zao de io coronavirus io de izay zavatrazay no tazamin'ny olom-pirenena tena zay tokoa ve ny ady eto amin'ny tany sy ny firenena tena iady amin'io aretiny io tokoa ve sika sa iady amina olona iray zay mety ataontsika hoe alako bika tsy tiako tare de amoronana an'izao rehetrarehetra zao zay no zany zao ny zavatra hitany olom-pirenena rehetra hoe misy zavatra miseho foana isan'andro ary le fitondrana tsy mitsahatra ny miantsy miantso foana mandeha ny avionivony serasera eo avionivon'ny fiadidinany repoblika any amin'ny fahitalavim-panjakana ny miantsy mandeha ndray koa ny ary amin'ny ankilany ary any ndray koa ny miantsy de ilay zavatra mpitaina re amin'ny mpiaino zavatra fa nytenenina teo aloha mitovy am'le hoe aa tsy mafy noho ny kolerasy ny ino ty peste io fa ty arina ty indray a ndao rere olone mba aza nyvoaky ny trano mifanohatra le zavatra tenenina ka tiana ho tenena ao anatin'le izy namana enikaja fidalazarapera de tsotra andao ho tena iray iady am'izany aretiny zany tsotra zany eto ampamaranana avoainy namanay arfinina tsy zahay reto ihany
fa misy olo tena namana mpanao gazety rehetra manerana Madagasikara mitaky ny famoanana namana Arifina.
Ya, amarana ny fandarana antsika ry zomoralahy amin'izao toandro izao satria fa adiny iray sasany zay tsika no atahoata tato mandeha le fotoana vetivety kely dia arak'ilay teneniko teo hoe misy antso nataona.